SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
พายุฝนถล่มรัฐเซาท์ออสเตรเลียส่งผลให้หลายพันครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ผลการสำรวจพบว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ออสเตรเลียมีความกังวลต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากที่สุดหน่วยงานรัฐบาลออสเตรเลียตกเป็นเป้าการโจมตีทางไซเบอร์เพิ่มกว่า 60% ติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่29พฤศจิกายน2566กับกระผมวาริศหนูช่วยพายุฝนที่ถล่มในรัฐเซาท์ออสเตรเลียส่งผลให้ประชาชนจำนวนหลายพันครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ต้นไม้จำนวนมากจมอยู่ใต้น้ำและมีน้ำท่วมเส้นทางสัญจรในหลายจุดของเมืองอดิเลดมีรายงานว่าหน่วยบรรเทาสาธารณภัยได้รับโทรศัพท์จำนวนหลายพันสายเพื่อขอความช่วยเหลือภายหลังจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและหลายส่วนของเมืองมีน้ำท่วมสูงกว่าปกติของช่วงเดือนพฤศจิกายนสถานการณ์ในเมืองอดิเลดตอนนี้เริ่มคลี่คลายลงบ้างแล้วแต่ยังมีคาดการณ์ว่าพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงจะขยายเข้าสู่พื้นที่บางส่วนของทางตะวันออกของออสเตรเลียด้านโจนาธานฮาวจากสำนักอุตุนิยมวิทยาคาดว่าจะมีสภาพอากาศที่เลวร้ายในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้มาต่อกันที่ผลการสำรวจมิชชั่นออสเตรเลีย2023ซึ่งเป็นการสำรวจเยาวชนชาวออสเตรเลียพบว่าพวกเขามีความกังวลต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากที่สุดโดยผลการสำรวจครั้งนี้เป็นการสำรวจเยาวชนชาวออสเตรเลียอายุ15ปีถึง19ปีจำนวน 19,500 คนพบว่าร้อยละ44มีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมมากกว่าปัญหาที่อยู่อาศัยและปัญหาสุขภาพจิตผู้อำนวยการมิชชั่นออสเตรเลียชารอนคาลิสเตอร์กล่าวว่าการสำรวจครั้งนี้แสดงให้เห็นว่ากลุ่มเยาวชนให้ความสนใจกับปัญหาที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่เธอยังกล่าวด้วยว่าทุกคนที่ได้อ่านรายงานชิ้นนี้ควรหันมาสนใจเสียงสะท้อนของพวกเขาอย่างจริงจังหน่วยงานรัฐบาลออสเตรเลียตกเป็นเป้าการโจมตีทางไซเบอร์เพิ่มขึ้นหลังมีรายงานเปิดเผยว่ามีความพยายามโจรกรรมข้อมูลทางการมากกว่า 60% รายงานชิ้นนี้จาก BlackBerry Global Threat Intelligence กล่าวว่าอาชญากรไซเบอร์ได้ทำการโจมตีหน่วยงานออสเตรเลียมากกว่า 84,500 ครั้งในช่วง3เดือนที่ผ่านมาส่งผลให้ออสเตรเลียเป็น1ใน8ประเทศทั่วโลกที่ตกเป็นเป้ายอดนิยมของการโจมตีทางไซเบอร์รายงานชิ้นนี้ยังระบุอีกว่าการโจมตีด้วยวิธีการใช้แรมซอมแวร์ยังคงเป็นวิธีการยอดนิยมขณะที่อาชญากรไซเบอร์ยังคงขู่เรียกค่าไถ่จากธุรกิจต่างๆจำนวนมากกว่า1ครั้งเพื่อให้ปลดล็อกข้อมูลและเพื่อไม่ให้ข้อมูลที่ถูกโจรกรรมไปนั้นถูกขายไปยังดาร์กเว็บขณะเดียวกันหน่วยงานรัฐก็ตกเป็นเป้าการโจมตีเพิ่มขึ้นโดยตัวเลขการถูกโจมตีในช่วงมีนาคมและพฤษภาคมอยู่ที่ 30,000 ครั้งขณะที่เดือนมิถุนายนและสิงหาคมที่ผ่านมากลับเพิ่มขึ้นเป็น 48,000 ครั้งและทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่29พฤศจิกายน2566กับกระผมวาริศหนูช่วย
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ